በጽፈት ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መመሐዳር ክልል ትግራይ ተማለ ሮቦ ኢሳን ክልተን ሐሰ ክልተ ሽሐን 16 ዓመተ ምህረት አማሲው አበዘውጦ መግለጽ ይም አመንጎ አመራርሃ ህወሓት በተፈጠረ ናይ ስልጣን ንፍነፍ እቲ ግዚያዊ መመሐዳር ስራሕቱ ብዝግባእ ምፍጻም ከምዘይ ካለ አፍሊጥ ይም ንህዝብ ትግራይ ተባህሉ አብዘወፀ እዚ መግለጽ ይም ህዝብ ትግራይ መሰል ዓርሶ ውሳኑ ንምርጋጽ ኣብዝግበር ከይዲ ዓበይቲ ስራሕትን ምፍጻም ጣዕሪ ይግበረሉ ኣብ ዘለሎ እዋን ዘይሕጋዊ ጉባኤ ብዘካየደ ጉጅለም ትግራይ ስርዓት ኣልባ ንምግባር ይስራሐሉ ክብል እቲ መግለጺ ከሲሰሎም ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዘካይዶም ሹመት ኮነ ካብ ሹመት ምልዓል ተፈጻምነት ከምዘይህሎ ንወረዳታትን ዞባታትን ኣብያተ ጽሕፈት ደብዳበ ምልኣኹ ይዝከር እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ እንቅፋት ንዝፈጥር ንዝኾነ ይኹን ኣካል ስጉምቲ ክወስድ ከምዝኽእል እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ መግለጺኡ ዘጠንቀቐ ውሳነ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተዓናቐት ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ብምኽታል ተሓታቲ ንምግባርን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ዘፍለጠ እቲ መግለጺ ኣብ ወፃኢ ኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ድማ ነዚ ክፈልጥ ይግባእ ኢሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር መግለጺ ቅልጡፍ ስሉጥን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ድማ ንህዝቢ ንምግልጋል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ክልላዊ መሓውር ናይ ምስትኽኻል ስራሕቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እዩ ኣፍሊጡ እዚ መግለጺ ንሰለስተ መዓልታት ዝኣክል ኣብ ክልል ትግራይ ዑደት ዘካየዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳን ንሰቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ነንበይኖም ዘተ ድሕሪ ምካያዶም ዝወፀ እዩ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ትማሌ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ነቲ ዞባ ከመሓድሩ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ንዝተሸሙ ኣይተ ተኽላይ ፍቓዱ ከምዘይቕበልዎ ገሊጹ እዩ እቲ ቤት ጽሕፈት መግለፂ እዩ እዚ ምደባ ሕገ ደንቢ ህወሓት ዘተሓሰን ኣብ ምብል 14 ጉባኤ ህወሓት ድማ ነቲ ውድብ ከይውክሉ ዝተኣገዱ ሰባት ዝመደብዎም ብምዃኖም ተፈጻምነት የብሉን ኢሉ ተኽሊት ገብረ መስቀል ምሁር ሕጊ እዩ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ ፈላላይ ስጅቡ ኣብቲ ክልል ይካየድ ዘሎ ሹመት ዝፈጠሮ ዘይምርድዳ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ዝተለመደ መንግስቲ ፌደራል ጣልቃኣትዩ ዝመስረቶ ዘይኮነስ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተመስረተ ብምዃኑ ይብል
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተጣይሱ ዘሎ ስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረት ገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህወሓት እዩ ዘሎ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ክጣይሽ ከለኹ ሓደ ስቴክሆልደር ስለዝኮንኩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ተፀዋዕነት ዘለዎ ንህወሓት እውን እዩ ዝብል ክትዕ እዩ ዘልዕል ዘሎ ብግዜያዊ ምምሕዳር ወገን ዝለዓል ዘሎ ይኹን ብፌደራል መንግስቲ ወገን ዝለዓል ዘሎ ድማ ህወሓት ኣብ ስምዕነት ፕሪቶርያ ተስማምዑ ናብ ሕግን ስርዓትን ኢትዮጵያ ክምለስ እዩ እምበር ብስምዕነት ፕሪቶርያ ጥራሕ ናተገዝእ ክነብር ኣይኮነን ስምዕነት ፕሪቶርያ ከም ድልል እዩ ስለዚ እቲ ድልል ንሱ ተጠቂሙ ናብ ሕግን ስርዓትን ኢትዮጵያ ክምለስ ኣለዎ ፌደራል መንግስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከጣይስ ዝኽእል ብሕገ መንግስትን ብዝወፀ ህወሓት ንሃለወ ስልጣን ዝወፀ ኣዋጅ ኣሎ ብኡ መሰረትን ብደንብን መሰረት እዩ ዝብል ክትዕ እዩ ዝለዓል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ፍሉይ ኩነታት ዝፈጠሮ ግጭት እዩ ወይከዓ ውጥጥ እዩ ናብ ክትዕ ዝቐርብ ዘሎ
እቲ ዘይምርዳእ ድማ ነቲ ውድብ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ህልውነው ፀገም ዘምፅእ ክብል እቲ ምሁር ሕጊ የጠንቀም ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ተፈልዮም ናይ ባዕሎም ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ዝመስረቱ ኣቦታት ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ክልል ህዝቢ ኣብ ፀገም ኣብ ዝርከበሉ እዋንን ምምሕዳራዊ ወሰን ክልል ትግራይ ድማ ናብ ናይ ቅድሚ ኩናት እንከይተመለሰ ኣመራርሓ ህወሓት ኣፈላላይ ምፍጣሮም ከም ዝሕዘኖም ገሊፆም እቲ ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ድማ ብዘተ ጥራሕ ንክፍታሕ ሓቲቶም እዮም
መራሕትና በቲ ዝኣተኹምልና ቃል መሰረት ኣቦታትና ይትስግኡ ናብ ግጭት ኣይንኣትውን ኣፈላላይና ብልዝብ ክንሰቕሶዖ ኢና ብዝበልኩምና ቃልኩም ክተፅንዑ ሓደራ እንዳበልና ነቲ ኣፈላላይ ዘጋድድ መግለፅታት ካብ ምሃብ ንክትቁጠቡ ፃውዒትና ንቕርብ
እቶም ኣቦታት ኣብ መግለፂ እዮም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር ዝሓተቱ ኮይኖም ኣብቲ ክልል ኣብ መንጎ መራርሓ ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር ምባል ነቒፎም እዮም መራኸብቲ ሓፋሽን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላትን ድማ ኣፈላላይ ካብ ምስፋሕ ናብ ሰላማውን ሓድነትን ዘምፁ ስራሕቲ ንክሰርሑ ፀዊዖም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓን መቐለም